aprobase o proxecto para a iluminación do río Rato. Ten un orzamento que ascende a 1.364.913,30 € e financiado pola Diputación Provincial. Colabora o Concello, pois, que, entre outras cousas, que a aprobación do proxecto técnico. A presentación deste proxecto vaise facer públicamente, pois, o vindeiro venres, por tanto, remito-vos a ese día e a esa data, non? É unha resposta a unha sentida reivindicación veciñal, é un investimento importante e pensamos que é unha excelente obra para mellorar a nosa cidade e o noso entorno.